Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirum e mazatasyon. Yes, lesum e Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunkn unenk bolores.
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 31-ն է հուլիսի, օր նուրբաթ, ես Նարեն Նեղալեչյանը բարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հետևիր Max Liberty երաժշտական լրատվական ծրագրին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու տեղեկացիր օրվա լրահոսին։ Այժմ շտապեմ համառոտ ներկայացնել մեր այսօրվա ռեպորտաժները։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ամփոփեց ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Իսպանացի Դոն Ժուանը վրացուհու բեմադրությամբ հայկական բեմում բացառիկ հարցազրույց վրաց ռեժիսոր բեմադրիչ Իրինա Գաչեչիլաձեի հետ։ Հայկական նորաստեղծ կարճաժամկետ ֆիլմերի հավաքածուով շուտով հայ կինոսերներին կներկայանա նորաբաց Angry Studio-ն։ Ամերիկահայ ուսանողները պրակտիկա են անցնում հայրենիքում։ Բայց մինչ նշյալ նյութերին անդրադառնալը, լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Լրահոսին հետևում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի վարչական հանձնաժողովը թիվս այլ դիմումների քննել է նաև դատապարտյալ Արման Բաբաջանյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովին միջնորդություն ներկայացնելու հարցը և կայացրել է դրական որոշում։ 3 Հայաստանի խնդիրներով զբաղվող ԱՄՆ կոնգրեսի հանձնաժողովի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնեն և Մարկ Քիրկը, ինչպես նաև կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Ջորջ Ռադանովիչը և մի շարք այլ օրենսդիրներ նամակ են հղել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային, որում մասնավորապես ընդգծել են, որ Թուրքիային չի հաջողվում կատարածել իր պարտավորվածությունները՝ բարելավել Հայաստանի հետ հարաբերություններն առանց նախապայմանների, այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Տաջիկստանում այդ երկրի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հետ մասնակցել է Սանկտուբա 1 հիդրոէլեկտրակայանի բացման արարողությանը։ Այս հեքի շինարարությունում Ռուսաստանը մոտ $500 միլիոն է ներդրել։ Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել էր էներգետիկ և տրանսպորտային նախագծերի կարևորությունը Աֆղանստանի և հարևան երկրների տնտեսական զարգացման գործում։ Իրանում ազատ է արձակվել հայտնի կինոռեժիսոր Ջաֆար Պանահին։ Նշենք, որ Պանահին ձերբակալվել էր նախագահական ընտրությունից հետո բարձրացած բողոքի ակցիաների զոհերի հիշատակին նվիրված արարողությանը մասնակցելու ժամանակ։ Իրանի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ և մահակներ է կիրառել Թեհրանի կենտրոնում երեք անցկացված ցույցը ցրելու համար, որը նվիրված էր այդ մարդկանց հիշատակին, ովքեր սպանվել էին հունիսին, երբ նախագահական ընտրություններից հետո մայրաքաղաքում զանգվածային բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում, հաղորդում է BBC-ն։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, որոշ ցուցարարներ ոստիկանների վրա քարեր են նետել։ Հնդկաստանի հարավում վթարի է ենթարկվել ռազմական ինքնաթիռ, ինչպես հաղորդում է CNN-ը, ինքնաթիռում գտնվող երկու օդաչուները զոհվել են։ Միջադեպը տեղի ունեցել Անդրհա Պրադեշ նահանգում։ Ըստ նախնական տվյալների, վթարը տեղի ունեցել շարժիչի հետ կապված խնդիրների պատճառով, տարվում է հետաքննություն։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը համաձայնել է համագործակցել Իրաք ներխուժելու գործընթացին անգլիացիների մասնակցությունը հետաքննող հանձնաժողովի հետ, որը ձևավորվել է Իրաքյան պատերազմի պատճառները բացահայտելու նպատակով։ Ինչպես հաղորդում է Վեստի Հերուստալիքը, բացի Բլերից հարցաքննվելու են նաև այլ պատասխանատու պաշտոնյաներ։ Հարավկովկասյան երկաթգծեր ընկերությունը այսօր Երևանի կենտրոնական կայանի շենքում բացել է երկաթգծի թանգարան։ Հարավկովկասյան երկաթգծեր ընկերության գլխավոր ինժիներ Սերգեյ Հարությունյանի խոսքերով թանգարանի բացումը կապված է երկաթգծերի աշխատավորների օրվա հետ, որը տոնում են օգոստոսի 2-ին։ Ըստ վերջինիս թանգարանի ստեղծման վրա ծախսվել է մոտավորապես $22,000։ Լուրեր կազմեց և կարդաց Էլինա Չիլինգարյանը։
ավարտվեցին միասնական ներբուհական եւ մասնագիտական քննությունները։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ամփոփել է քննությունների արդյունքները։ Նախարարը նշել է, որ անցյալ տարվա համեմատությամբ այս տարի բանավոր քննություններից ստացված բողոքների թիվը նվազել են։ Նախարարն անդրադարձել է նաև այն հարցին, թե որ բուհերում եւ ինչ ուղղվածությամբ են թափուր եւ ավելացված տեղերի վերաբաշխումները կատարվել։ Իսկ արդեն վաղը բուհերը կհայտարարեն իրենց հաստատություններ ընդունված դիմորդների ցուցակները։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երեկ կայացել է հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի լիստը, որի ժամանակ քննարկվել եւ որոշվել է որոշ թափուր տեղերի վերաբաշխում կատարել։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ իրենք առաջնորդվել են 4 հիմնական սկզբունքներով։ Առաջին հերթին 80 անվճար վճարովի առանց տարկետման համակարգերով տեղեր են ավելացրել մարզերի բուհերի մասնաճյուղերում, քանի որ շատ հաճախ այնտեղ վարձավճարի պատճառով երիտասարդները չեն կարողանում ուսում ստանալ։ Ըստ նրա, այս քայլը կօգնի նաեւ կանխել արտագաղթը։ Երկրորդ սկզբունքը, որով արտվել է նախարարությունը, մշակութային 3 բուհերին՝ Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտին, կոնսերվատորիային և Գեղարվեստի ակադեմիային հավելյալ տեղերի դրամադրումն է, որոնց կարիքը նրանք ևս ունեն։
Այնպես չէ, որ մենք փորձել ենք բաշխել ամբողջ մեր ձեռքի տակ եղած պահոստային ֆոնդը, հավելել ենք օրինակ 14 տեղ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում, Գյումրիի մանկավարժական համալսարանում 18 անվճար տեղ ենք հավելել, փորձել ենք սոցիալապես ավելի անապահով գտնվող մարզային բնակիչանը ստանալ կրթություն, Գորիսում ենք 12 տեղ հավելել, ՀՊՃՀ Գյումրիի մասնաճյուղում ենք 11 տեղ հավելել, 14 տեղ Գյումրիի տնտեսագիտական մասնաճյուղում ենք հավելել, 15 տեղ կապանում ենք հավելել, այսինքն հավելել ենք այնտեղ, որտեղ կրթությունը թանկ չէ։
Հանձնաժողովը փորձել է թուլացնել մրցութային լարվածությունը այն մասնագիտությունների գծով, որոնք բարձր վարկանիշ և պահանջարկ ունեն։ Դրանց թվում են իրավագիտությունը, միջազգային հարաբերությունները և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական, ինչպես նաև բժշկական համալսարանների բոլոր մասնագիտությունները։ Այս տարի բացի այսպես կոչված էլիտարներից ուշադրության են արժանացել նաև բնագիտական և ճշգրիտ առարկաների գծով մասնագիտությունները։
80 տեղ հավելյալ մենք ավելացրել ենք տնտեսագիտական համալսարանին վճարովի տարկետման իրավունքով և շուրջ 400-ին մոտ առանց տարկետման իրավունքի տեղեր ենք հավելել այդտեղ։ 20-ական տեղ հավելել ենք իրավագիտության ու միջազգային հարաբերությունների մասնագիտությունների, տարբեր տեսակի ֆիզիկաների, մաթեմատիկաների, որտեղ կա գիտական մեծ ներուժ, որտեղ մենք տեսնում ենք ապագայում Հայաստանի մրցակցային առավելությունը ճշգրիտ և բնագիտական գիտությունների շարքում, և այստեղ մենք ավելացրել ենք տեղեր թե անվճար համակարգով, թե վճարովի տարկետման իրավունքով։
Այսպիսով այս տարի դրական միավորներ ստացած դիմորդների մեծամասնությունը կընդունվի բուհ, քանի որ նախորդ տարիների համեմատ այս տարի բավական շատ են ավելացված տեղերը։ Ըստ Արմեն Աշոտյանի, պետք է այնպես գործել, որպեսզի բուհը ընդունվելը հեշտ լինի, իսկ սովորելը դժվար։ Հենց բուհում նրա համոզմամբ պետք է մաղվեն վատ սովորող ուսանողները։ Այս տարվա մոտեցումը նաև թույլ կտա բուհերին որոշ չափով խուսափել 2011 թվականին սպասվող ճգնաժամից, քանի որ 12-ամյա կրթական համակարգին անցնելու արդյունքում 2 տարի հետո չեն լինի շրջանավարտներ։
Մենք այս տարի եւ հաջորդ տարի կփորձենք մի շարք գործիքներ իրարել, որպեսզի ապահովենք հնարավոր հետևանքների մեղմացում, որպեսզի չլինեն սոցիալական խնդիրներ, դասախոսների կրճատումներ, ձեղչերի կրճատումներ, չլինեն համապատասխան աշխատավարձային ֆոնդի պակասեցում։
Մինչև հուլիսի 26-ը դիմորդները պետք է բուհեր ներկայացնեն իրենց ատեստատները, սակայն հուլիսի 29-ի տվյալներով 1200 ուսանողներ դեռ չէին բերել դրանք։ Աշոտյանը նշեց, որ իրենք ժամկետը երկարաձգել են մինչև հուլիսի 30-ը, սակայն սա էլ իր արդյունքը չտվեց, քանի որ 90 բավական բարձր միավորներ հավաքած ուսանողներ չեն բերել դրանք։
Ինձ համար շատ տարակուսելի էր և զարմանալի, որ դիմորդները այդքան մեծ ճանասիրությամբ հանձնում էին քննություններ, իսկ հետո ինչ-ինչ պատճառներով չէին բերում իրենց ատեստատները։ Դա շատ լուրջ խնդիր էր, որովհետև ըստ կարգի ատեստատ չներկայացրած դիմորդը չի կարող մասնակցել մրցույթին։
Նա անդրադարձավ նաև բանավոր քննություններին, մասնավորապես հայոց լեզու գրականություն առարկային, որից էլ հիմնականում դժգոհում էին ծնողները։
Բանավորներից այս տարի մենք շատ ավելի քիչ ենք ունեցել դժգոհություն, քան թե նախորդ տարի։ Դժգոհությունները շատ էին հայոց լեզվից, նաև այն պատճառով, որ որոշ մասնագիտություններով այնտեղ ստացած դերական գնահատականը թույլ է տալիս արդեն ընդունվել։ Եվ երբ որ այդ ուտքն էլ չեն ստանում, ընդհանրապես զգտվում են ընդունվելու։
Նախարարը օր առաջ ներկայացրեց մի քանի մասնագիտությունների մրցութային միավորները։
Իրավաբանական ֆակուլտետում վճարովի տարկետման իրավունքով ընդունվելու համար պետք էր հավաքել 53.5 միավոր, միջազգայինի դեպքում 54-ից քիչ բարձր, բժշկական համալսարանի դեպքում հավելյալ տեղերի հաշվին ԱՏ-ով կարելի էր ընդունվել, եթե դերական միավորից քիչ բարձր է հավաքել դիմորդը 16.1, 16.3, տնտեսագիտական համալսարանում վճարովի տարկետման իրավունքով տարբեր մասնագիտությունների շեմը տատանվել է 32-ից 44 մոտավորապես, ԱՏ-ով ընդունվելու համար 37-ից մինչև 41։
Հիշեցնենք, որ վաղ օրվա երկրորդ կեսին բուհերը կհրապարակեն ընդունվածների ցուցակները։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերթի եթերում ես եմ՝ դիջեյ Վակցինան։ Երևանի ակումբային անցուդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն դիջեյներն ու փարթիները։ Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ և մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերթի եթերում, ինձ հետ։ Դիջեյ Վակցինա, դիջեյ Վակցինա։
Հայկական նորաստեղծ կարճաժամկետ ֆիլմերի հավաքածուով շուտով հայ կինոսերներին կներկայանա նորաբաց Angry Studio-ն։ Նախագծի աշխատանքները սկսվել են դեռ մայիսից։ Նախագծի հեղինակները նախատեսում են այս տարվա սեպտեմբերին արդեն ֆիլմերը ներկայացնել Մոսկվա կինոթատրոնում, իսկ DVD սկավառակները կհայտնվեն ինչպես Երևանի, այնպես էլ Հայաստանի ողջ մասնագիտացված խանութներում։ Նորաբաց Angry Studio-ի թիմն այսօր հանդիպել է լրագրողներին, Սեդա Պապոյանն է պատմում։
Angry Studio-ի անդամներն իրենց կառուցողական բարկությամբ պիտի փորձեն հայկական կինոյի նոր ալիք բարձրացնել։ Ընդամենը 1 տարվա պատմություն ունեցող ստուդիան ղեկավարում է գլխավոր պրոդյուսեր Վահան Գասպարյանը, մասնագիտությամբ ռեժիսոր։ Նրան այդ հարցում օգնում է Անդրանիկ Մուրադխանյանը որպես գործադիր պրոդյուսեր։ Առաջուկայում պատրաստվում են թողարկել իրենց առաջին DVD սկավառակը, որը ներառելու է իրենց կոչած նոր ալիքի 8 ֆիլմեր, Վահան Գասպարյանը պատմեց։
Ֆիլմերը տարբեր ժանրերի են լինելու՝ 2 դրամա, 2 կատագերգություն, 1 միստիկական թրիլլեր, արթհաուսային աշխատանքներ, բավականին բազմաժանր այսպիսի հավաքածու է սպասվում։ Ֆիլմերը դե ժապավենով չեն նկարված, քանի որ դա ապրելի տարիների հետակապված և սա ընդունված նոր սկսվող, ինչ-որ այսպես ինչ-որ նոր շունչ հաղորդող ինչ-որ պրոյեկտ է, հա, բայց նկարանված է high definition video ֆորմատով, այսինքն բավականին մոտ է կինովորակի։
Ֆիլմերի մասին հիմնականում ոչինչ չեն պատմում, բացի այն, որ դրանք կարճամետրաժ են, նկարահանվել են բացառապես երիտասարդների կողմից և որ պիտի դառնան հայկական կինոյի նոր խոսքը։ Պնդեցին, որ ռեժիսորներից և ոչ մեկին չենք ճանաչի, բայց նրանց գործերի որակի հարցում չպիտի կասկածենք։
Մեզ մոտ բոլոր 8 ռեժիսորներն էլ առանձին իրենց մոտեցումներով երիտասարդ մարդիկ են, բայց ընդհանուր մնացած ստաֆն էլ պրոֆեսիոնալ, բավական երկար ժամանակ, ասենք նույն մոնտաժը, ձայնը և այլն, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ մակարդակի վրա արվի։
Երկար հարցախույզից հետո ինձ ի վերջո հաջողվեց պարզել, որ 8 ֆիլմերից մեկը հեղինակել է հենց ինքը ստուդիայի ղեկավար Վահան Գասպարյանը։
Պայմանականորեն ինքը կոչվում է Վարդան Վարդանյան, քանի որ գլխավոր պերսոնաժի, հա, անունը հենց Վարդան Վարդանյան է։ Ինքը միստիկ թրիլլեր է, նկարահանված է, սցենարագրված է Էդգար Ալան Պոյի Ուիլյամ Ուիլսոն պատմվածքի մոտիվներով։
Ընդհանրապես իրենց նախագծում տեղ գտած 8 ֆիլմերը, որոնք գրեթե պատրաստ են, ասում են ընտրել են մրցութային կարգով։ Angry Studio-ի մամուլի պատասխանատու Նվարդման Վելյանը պնդեց, որ հայտարարություն տարածել են երիտասարդների շրջանում։
Մրցութային կարգով են ընտրվել լավագույն սցենարը։ Այսինքն ներքին կարգով եղել են մեր ռեժիսորական թիմի մեջ եղել են այդ հայտարարությունները, բերել են շատ սցենարներ են եղել, այդ սցենարներից ընտրությունն է կատարվել։
Ընտրությունն էլ ասում են գեղարվեստական խորհուրդն է կատարել, որի կազմը հրապարակել չցանկացան, խոստացան դա անել ֆիլմերի պրեմիերայից առաջ։ Հիմա աշխատում են նախագծի թողարկման ուղղությամբ, բայց արդեն այն մասսայականացնելու լուրջ մտքեր ունեն։ Պատրաստվում են օրինակ ցուցադրել կինոթատրոններում, հանել վաճառքի ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Հավատում են, որ մեր կինոյի դիստրիբյուցիոն խնդիրները հիմնականում պրոֆեսիոնալիզմի ու խանդավառության պակասից են առաջանում։ Իրենք օրինակ որպես պրոֆեսիոնալիզմի առաջին հնարամիտ քայլ որոշել են սկավառակների վաճառքը կազմակերպել հակաճգնաժամային գներով 1500 դրամ։ Իդեպ իրենց խոսքով այս գործով սկսել են զբաղվել հանուն գաղափարի եւ ոչ բիզնեսի, թեև դեմ չեն զուգահեռ նաեւ գումար վաստակել։
Հիմի կվադրությամբ Հայաստան կինոինդուստրիան կարծում եմ այդպիսի մի վիճակում չի, հա, որով կարելի է այդպես կոնտրակտ ինչ-որ բան անել, ինչ-որ այդպես փող աշխատելու կամ ինչ-որ նման բան համար։ Չէ, իհարկե ուզում ենք, մենք դեմ չենք լինի, այսպես ասեմ։ Մենք դեմ չենք լինի, դեմ չենք լինի, պարզապես դա այո, պարզապես դա պետք է այդ ինդուստրիան նորմալ ոնց որ ասած ձևավորել, նաև մտնել այդ ինդուստրիայի հետ մեջ, հա։
Եվ մի փոքր նախագիծն իրականացնող նորաստեղ ստուդիայի մասին։ Այն ունի ընդամենը 1 տարվա պատմություն, նախկինում կարողացել են մի գերմանական ֆիլմ ներմուծել եւ ցուցադրել Հայաստանում։ Ստուդիան կոչել են Angry, որը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է բարկացած, քանի որ ես նրանց կառուցողական բարկություն ունեն։
Բարտանալու թեման շատ կան, քանի որ բոլորս շփոթ ստեղծագործող անձինք ենք, ինչ որ բաներ ենք նկատում անընդհատ, ինչ որ բաներ ուզում ենք փոխել, հա, եւ ինչ որ կառուցողական բարգություն միշտ առաջանում է, մենք չենք պայքարում ինչ որ բանի դեմ, մենք փորձում ենք աշխատել ու պայքարել ինչ որ բանի համար։
Այդ ինչ որ բանի համար ասեք,
ինչը։ 70% կինոյի
Իդեպ իրենց գործունեության համար ֆինանսավորում ստանում են մոսկովյան գործընկերոջից Հայարտ Մեդիայից, որը հոգում է նախագծի բոլոր ծախսերը։ Ինտերնետում կատարված փոքրիկ հարցումով կարողացանք պարզել, որ Հայարտ Մեդիան գլխավորում է Հարություն Գասպարյանը, թե ինչ ազգակցական կապ ունի նա Վահան Գասպարյանի հետ, Angry Studio-ի ներկայացուցիչները որոշեցին չպատասխանել, դա համարելով ոչ կարևոր տեղեկատվություն մամուլի համար։ Մեզ մնում է սպասել ու տեսնել կառուցողական բարգությամբ հայկական կինոարտադրություն մտնելու փորձերն ինչով կփսակվեն։ Սեդա Պապոյան, Max Liberty.
Այսօր եւ վաղը հայկական բեմում է Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի պրեմիերան վրաց երիտասարդ ռեժիսորի բեմադրությամբ։ Երևանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում 1983 թվականից ի վեր չի բեմադրվել Մոցարտի օպերաներից եւ ոչ մեկը։ Սա հայ վրացական համատեղ ծրագիր է, որն առաջին անգամ իրականացվում է Երևանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի և Վրաստանում գրանցված Red Lab հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Ներկայացման վրացի ռեժիսոր բեմադրիչ Իրինա Գաչեչիլաձեն բացառիկ հարցազրույց է տվել Max Liberty-ին։ Երիտասարդ ռեժիսորին հանդիպել է Էլինա Չինգարյանը։
Իր առաջին ներկայացումը նա բեմադրել է 12 տարեկանում ծննդավայր Թբիլիսիում։ Այդ օրվանից ոչ ոք չէր կասկածում փոքրիկ Իրայի ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում՝ ռեժիսոր, բայց արի ուտես, որ Իրինան որոշեց այլ կերպ դասավորել իր ապագան ու սովորեց նաև միջազգային հարաբերություններ, աշխատեց ռադիոյում DJ, հատուկ թղթակից ու ապա նոր հաստատվեց որպես ռեժիսոր։
Это просто я режиссёр, я пробовала всяк там профессии, и это
Ես ռեժիսոր եմ ու փորձել եմ շատ մասնագիտություններ։ Դրանք բոլորն էլ իմ ռեժիսորական աշխատանքի մի մասն են կազմում։ Ռեժիսոր դառնալու համար շատ բան պետք է զգալ ու փորձել, որպեսզի ապագայում կարողանաս աշխատել այդ թեմաներով։ Իրինե Գաչեչիլաձեն Փետրվարից եկել է Երևան։ Վրացուհին հրավիրվել է Հայաստանում վրացական սեզոնի շրջանակներում բեմադրելու Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան։ Վրացական սեզոնի շրջանակներում Հայաստան այցելեցին նաև այլ վրացի արվեստագետներ՝ Նինո Անանյաշվիլին, Վաթո Կախիձեն։ Գաչեչիլաձեն իր Դոն Ժուանին տեսնում է յուրովի, առանց պիտակավորելու նրան՝ լավ կամ վատ։
Там вмещает в себе всех донжуанов, которые были по ходу истории, да? Но он прошёл долгий путь и стал и француз.
Նա իր մեջ համատեղում է բոլոր դոնժուաններին, որ երբևէ եղել են։ Նա երկար ճանապարհ է անցել, եղել է եւ ֆրանսիացի, եւ իտալացի, եւ ռուս Պուշկինի մոտ։ Տարբեր բնավորության գծեր է ձեռք բերել։ Մեր այս դոնժուանը այնպիսի սև ու սպիտակ ներկայացում չէ, որ գլխավոր հերոսը վատն է իսկ մնացածները լավը։ Լավ ու վատ չկա, բոլորն էլ մարդիկ են ու տարբեր են։ Իսպանիայում ծնունդ առած հերոսը վրացուհու պատկերացմամբ հայկական բեմում, նոր հայկական բնավորության գծեր է ձեռք բերում։ Առանց դրանց հնարավոր էլ չէր, ասում է Գաչեչիլաձեն։
Конечно, есть, потому что певцы имеют эти качества. То есть от этого никогда не избежать и не надо от этого бежать. Этим становится интересно.
Իհարկե հայկական բնավորության գծեր կան, չէ՞ որ օպերային երգիչները հայ են, պետք չէ դրանից խուսափել, այդպես ավելի հետաքրքիր է։ Ռեժիսորը պատմեց նաև, որ այս օպերային ներկայացման մեջ մի շարք նորամուծություններ կան, կապված ոչ միայն դեկորացիաների ձևավորման հետ, այլև իմաստային, թեև հիմնական միտքը նույնն է մնացել։ Բեմադրող ռեժիսորն ասում է, որ նախընտրում է չշեղվել հիմնական դասական սյուժեից։
Так-ле мы использовали компьютерную графику, там, например, живые тучи идут, да? Только декорация у нас не мёртвая, а живая.
Մենք օգտագործել ենք կոմպյուտերային գրաֆիկա, ամպերը կենթանի են, մեր դեկորացիաները բոլորը կենթանի են, չկա անկենթան ոչ մի բան։ Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի պետական թատրոնի բեմում կօգտագործվեն տեխնիկական նոր հնարքներ, ժամանակակից տարրեր, կկենթանանան դեկորացիաները, պատրանքներն ու զգացմունքները։ Ներկայացման մեջ չկա ժամանակ ու տեղ, գործողությունները տեղի են ունենում ժամանակից դուրս մի տիրույթում։ Նման էֆեկտները դիտելը հետաքրքիր ու կլանող է, բայց դրանք եժան չեն։ Վրացի ռեժիսորի բնորոշմամբ ընդհանրապես ներկայացում բեմադրելը թանկ հաճույք է, օպերայի ներկայացումը էլ ավելի։
Ակտյորը, պիվցի, անի, я вам скажу, они
Տերասանները, երգիչները, ասեմ ձեզ, նրանք մարդիկ չեն, այլ շատ թանկարժեք գործիքներ, որոնց պետք է պահպանել, գուրգուրել, ստեղծել նրանց համար լավ պայմաններ ու հնարավորություններ, որպեսզի նրանք իրենց լավ զգան, լավ երգեն, քանի որ իրենք շատ տաղանդավոր են։ Իրինա Գաչեչիլաձեն միայն օպերային ներկայացումներ չի որ բեմադրել է։ 11 տարի առաջ նա նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը Ժիստերիա, որը պատմում է կանանց 4 տարբեր հիստերիաների մասին։ Ռեժիսորի ֆիլմադարանում կա 5 ֆիլմ, համեմատելով օպերան ու կինոն, Իրինան ասաց.
Ումնյա մուզիկալնե ֆիլմը։ Музыкальные фильмы с хореографией.
Ին ֆիլմերը երաժշտական են, խորեոգրաֆիայով։ Օպերան երաժշտական այնպիսի ֆորմատ է, երբ դու ունես երաժշտություն ու պետք է մոնտաժես կադրերով։ Դա երաժշտության մոնտաժ է, նույնն է ինչ կինոյում՝ երաժշտական մոնտաժ։ Վրացուին արդեն մոտ 6 ամիս է Երևանում է, զբաղված է օպերայով ու իր կարծիքով հասցրել է ճանաչել հայերին, ճանաչել ու սիրել է։ Հարցից թե ինչով են տարբերվում հայ օպերային երգիչները վրացիներից, ռեժիսորը անկեղծորեն պատասխանեց.
Я могу честно сказать, чем отличается от тбилисских певцов ваши певцы.
Անկեղծ կասեմ, թբիլիսիները երևանցիներից տարբերվում են նրանով, որ մերոնք ավելի ծույլ են։ Ձեր երգիչները շատ լավ աշխատում են, իսկ մերոնք ծուլանում են։ Այստեղ բոլորը պարտաճանաչ գալիս էին փորձերի, ուշադրությամբ լսում էին աշխատանքի հանդեպ այսպիսի հետաքրքրություն Թբիլիսիում չի նկատվում։ Հետաքրքրվեցի նաև երկու ազգերի միջև տարբերություններից ու թե ինչպես է ընկալում ռեժիսորը հայերին ու Հայաստանը։
Я думаю, всегда были в дружеских отношениях, и не думаю, что это поменяется когда-то.
Միշտ լավ փոխհարաբերությունների մեջ ենք եղել ու չեմ կարծում, որ դա մի օր կփոխվի։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Մենք դարերի բարեկամություն ունենք, շատ ընդհանուր բաներ ունենք։ Ես եկել եմ այստեղ ու չեմ զգում, որ արտասահմանում եմ։ Չէ, ես հայրենիքում եմ, ինձ հյուր չեմ զգում։ Մեր հարաբերությունները լավը եղել են, կան ու կլինեն։ Հայկական հանդիսատեսից իր սպասումների մասին Իրինան ոգևորված է խոսում։ Ներկայացման մասին շատ բան չուզեց պատմել։ Փակագծերը չէր բացում, որպեսզի հետաքրքիր լինի դիտելն ու լսելը։
Надеюсь, что у них настроение поднимется.
Ես հուսով եմ, որ նրանց տրամադրությունը կբարձրանա, կյանքն ավելի պայծառ կդառնա, Մոցարտի հիասքանչ երաժշտությունը կլսեն ու կտեսնեն, թե ինչպես են խաղում ձեր ու մեր դերասանները։ Մեծ բավականություն կստանան ու միգուցե ինչ-որ բաների մասին կսկսեն մտածել։ Հայկական օպերային բեմադրությունը պատրաստվում է գնալ Բաթումի հյուրախաղերի, Աշնանը Երևանում նույնպես սպասվում են ներկայացումներ, բայց ներկայացման ռեժիսորը շուտով մեկնում է Երևանից իր աշխատանքը շարունակելու Թբիլիսյան բեմերում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս օրերին Երևանում ամառային պրակտիկա են անցնում Ամերիկահայ ուսանողներ, նախարարություններում, բժշկական կենտրոններում, հասարակական կազմակերպություններում Ամերիկայում մեծացած հայազգի երիտասարդները գործնական գիտելիքներ են ստանում, դրսևորում ամերիկյան բուհերում իրենց սովորածը։ Արդեն 10-րդ տարին ծրագիրն իրականացնող հայկական համագումարում, սակայն առաջին հերթին կարևորում են հայրենիքում նրանց սոցիալական շփումը։ Լիանան է ներկայացնում։
1999 թվականից ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ-ից 2 ամսով 57 երիտասարդ է պրակտիկա անցել Հայաստանում։ Այս տարի այն հետաքրքրել է ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում բնակվող 8 երիտասարդի, նրանք արդեն 1 ամիս է ինչ հայրենիքում են։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանի խոսքով ծրագիրն օգնում է երիտասարդներին հենց այստեղ ծանոթանալ Հայաստանին, երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին եւ առհասարակ պատկերացում կազմել հայրենիքի մասին, որտեղ շատերն առաջին անգամ են լինում։
Նույն հարցերի շուրջ որոմ ենք կանգնած, այսինքն ասենք ջուրը կտրվեց կամ լույսը կտրվեց կամ եթե կնամ շուկա բեկը ուտելու բարան են վաղը գործի եւ այդ նույն հարցերի շուրջ իրանք դիմանում են ու սկսում են ավելի լավ պատկերացնել ինչ ամենօրյա պրոբլեմներ կան, չեմ ասում այդ ամենամեծ խնդիրները, որ հայ ազգի առջև են կանգնած։
Ըստ նրա ծրագրի շնորհիվ երիտասարդներից ոմանք վերադարձել եւ բնակություն են հաստատել Հայաստանում, իսկ մյուսներն ավելի ակտիվ են դառնում իրենց համայնքներում, շատերը հիմնում են հայկական երիտասարդական կազմակերպություններ կամ դառնում դրանց անդամներ եւ զբաղվում հայանպաստ գործունեությամբ։
Մի քանի տարի առաջ մի տղա ունենք, որ հետ գնալուց իր ընկերների հետ կազմակերպեցին ակցիաներ, որ փող հավաքեն, որ հետո Հայաստան կան ու որոշ մանկատների երեխաներին օգնել ատամնաբուժական ոլորտում։ Դրան գալիս են այստեղ, իրենք փոխվում են։ Իրանք ավելի լավ պատկերացնում են, ով են որպես մարդ, որպես հայ եւ որպես ամերիկա հայ, կարող է բոլորը չլինեն իմ նման, որ հետ կան Հայաստանում ապրեն, բայց եթե իրանք մի բան անեն, իրենց համայնքում առաջնորդ դառնան, ուրեմն ես գտնում եմ, որ ծրագիրը հաջող է։
Սարգիս Կարապետյանը յուտա նահանգում է բնակվում, պրակտիկան անցնում է արդարադատության և Սփյուռքի նախարարություններում։ Նա արդեն երրորդ անգամ է այցելում Հայաստան, սակայն չորրորդ անգամ կգա միայն այն ժամանակ, երբ որոշ ժամանակ ԱՄՆ-ում աշխատած լինի որպես ոստիկան, իսկ բնակություն կհաստատի այստեղ միայն թոշակի անցնելուց հետո։
Իմ երազանքն է, որ երկար տարիներ ոստիկան աշխատեմ այնտեղ եւ այստեղ ոստիկանությանը խորհրդակցող լինեմ։ Եթե շատ ձեի անեի, որ կարող է ոնց ոստիկանությունը դիմի հասարակության հետ կամ հանցագործի հետ կամ որոշ տակտիկաներով։
Սարգիսը նշեց, որ պրակտիկա անցնելով արդարադատության նախարարության և ռադադարանի և մարդու իրավունքների վարչությունում մեկ բան է հասկացել. Այստեղ մարդիկ շատ քիչ են տեղեկացված իրենց իրավունքներին, ինչի պատճառով տուժում են ամենուր։ Նրա խոսքով, եթե մի նահանգում կա գոնե 3 հայ, ուրեմն գոյություն ունի նաև հայկական որևէ կազմակերպություն։
Հասարակությունը շատ չի իմանում, ինչ ում կարա դինի, ինչ կարա դինի, որ արդարությունը կիրառվի։ Ու կարծեմ շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը սովորի եւ իմանա, ինչ ծրագիրներ կան Հայաստանում, որին կարանդիմեն օգնություն ստանա։
Սոֆիա Մնջոյանը եկել է Տեխասից, նա ապագա տեղագործ է, պրակտիկայի անցնում մի քանի միջազգային կազմակերպություններում։ Ճիշտ է, սկզբում զարմանում էր, որ այստեղ շատ դեղեր, որոնք ԱՄՆ-ում տրվում են միայն դեղատոմսով եւ սահմանափակ քանակությամբ կամ արգելված են, այստեղ ցանկացած մարդ կարող է մտնել դեղատուն եւ ձեռք բերել, սակայն այժմ սովորել է սպասարկման ոլորտի հայկական առանձնահատկություններին։
Տեխասի հայկական համայնքը մենք կոչում ենք Տեքսահայեր, մեզ այդպես են կոչում, Տեքսահայերը շատ են, 5,600 ունենք Տեխասում, փորձում ենք պահպանել մեր մշակույթը, ասենք այն University of Texas-ում մենք ունենք նույնպես հայկական կազմակերպություն հայ երիտասարդների համար, եւ ասենք պարային խմբակ ունենք, փորձում ենք ուրիշ հայ բաներ կազմակերպել, ունենք մի օր տարվա մեջ մենք դուրս ենք գալիս բոլոր համալսարանի ուսանողներին, դա շատ մեծ 38,000 հոգի է Սամսոնում, սկսեն գալիս բոլորին հայկական սուրճ եւ փախտավայր ենք հյուրասիրում։
Երիտասարդները մեկ ամսից պետք է մեկնեն Միացյալ Նահանգներ, սակայն արդեն ունեն ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացնեն իրենց համայնքներում։
Դիասեմ արդյոք, որ իրանց կարծիքները, որ նախատեսում են Հայաստանի մասին, շատերը սխալ են, եւ պետք է մարդ ինքը գնա Հայաստան, ապրի, որ տեսնի նոր երկիրը, ինքը պարզա, որ սխալներ պիտի լինի։
Փորձում եմ ակտիվ լինել եւ այնպես այստեղ էլ որոշ ճափով օգնել։ Ծրագրեր կան, օրինակ, որ հայ որբերին խաղալիքներ են ուղարկում կամ ասենք փող ենք հավաքում վերջավախքի համար, փող ենք հավաքել եւ միջոցառում ենք կազմակերպել։ Ես պրեզենտացիա եի կազմակերպել, որ ցույց տա ասենք եկեղեցիները ոնց են ճախճախվում Վրաստանում, եւ ինչքան հասնում եմ, փորձում եմ միշտ օգնել եւ համայնքին եւ Հայաստանին։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Կապեք ամրապոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Yeah, but no.
Մեզ կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին. Ավարտվեցին Max Liberty-ի այսօրվա երիտասարդական պատմություններն ու լուրերը, եթե ունես ասելիք զանգահարիր 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260. Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max Liberty-ի.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։